Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Rakitić.
Dobar dan, na početku emisije pregled najvažnijih informacija. U posljednja 24 sata od posljedica koronavirusa preminulo je 57 osoba. Pozitivno je 7780, a 22404 uzorka su testirana. Na respiratorima se nalazi 245 pacijenata. Svi građani sa simptomima virusa korona u buduće se prvo javljaju COVID ambulante kako bi im se tamo uradila diagnostika, a ne u prijemno trijažne centre.
Produženo je radno vreme u Beogradu svih COVID ambulanti po domovima zdravlja do 22 časa, što znači da svi građani se prvo javljaju u COVID ambulante i tek sa uputom iz COVID ambulante i sa urađenim ovim analizama dolaze u prijemno trijažne centre.
Kako bi se oslobodila mesta u bolnicama za teže slučajeve, vršit će se preraspodela pacijenata dogovorena na sastanku direktora COVID bolnica sa ministrom zdravlja. U Evropi, uprkos najstrožijim merama, raste broj obolelih. Mandatar za sastav nove crnogorske vlade, Zdravko Krivokapić, predstavio kandidate za buduću vladu. Dritan Abazović predložen za potpredsjednika vlade. Premijerom iranskog filma, pobednika Berlinala, Zlo ne postoji, reditelja Mohameda Rasulofa, danas počinje 26. festival autorskog filma. Sutra na severu oblačno i tmurno, na jugu pretežno sunčano, temperatura od 2 na severu do 11 stepeni na jugu zemlje. Kao što ste čuli, u posljednja 24 sata od posljedica koronavirusa preminulo je 57 osoba, pozitivno je 7780 osoba, testirano je 22404. Na respiratorima se nalazi 245 pacijenata. Premijerka Srbije Ana Brnabić kaže da su i današnji podaci prema proseku u podne lošiji nego juče u isto vrijeme i što se tiče broja zaraženih i broja preminulih. Ona je rekla da je čitava zemlja u teškoj situaciji i pozvala sve da shvatimo ovu borbu kao borbu svakog pojedinca za celo društvo. Zamolila je sve da poštuju mere i da pomognemo zdravstvenim radnicima. A svi građani sa simptomima virusa korona u buduće će se prvo javljati u COVID ambulante kako bi im se tamo uradila dijagnostika, a ne u prijemno trijažne centre. Oni koji ne ispoštuju proceduru, a nisu vitalno ugroženi, bit će vraćeni u domove zdravlja. To je odlučeno na sastanku ministra zdravlja Zlatibora Lončara sa direktorima COVID bolnica. Detaljnije Nataša Ćimović.
Epidemijska situacija u Srbiji je ozbiljna, ali se drži pod kontrolom, rekao je član kriznog štaba dr. Miomir Pelemiš, uz napomenu da su u beogradskim bolnicama mesta skoro pa popunjena.
U beogradskim klinikama i bolnicama mesta su skoro potpuno popunjena, ali dogovoreno je sa direktorima i ministrom da se naprave detaljne vizite i da svi bolesnici koji su pri kraju izlečenja, znači koji otprilike za par dana bi mogli da idu kući, da taj dio još završetka terapije koji je praktično ne zahteva ležanje u klinikama, budu premešteni po Srbiji u odgovarajuća mesta, privremene bolnice kao što su Niš i Kragujevac.
Dr. Goran Stevanović, direktor infektivne klinike i član kriznog štaba, upozorava da je veliki pritisak na 4 prijemno trijažna centra u glavnom gradu. Infektivnu kliniku, kliničko-bolničke centre Zemun i Bežanijska kosa, kao i na Zavod za plućne bolesti. Stoga su, kaže, uvedena nova pravila.
Molim građane, a od danas je to zvanična odluka, da moraju svi da se jave u COVID ambulante, prvo i inicijalno, da tamo mora da se uradi inicijalna dijagnostika koja pre svega uključuje rengenski snimak pluća i laboratoriju, jer je to ono što praktično zaglavljuje rad prijemno-trijažnih ambulanti u samim bolnicama. No, produženo je radno vreme u Beogradu svih COVID ambulanti po domovima zdravlja do 22 časa, što znači da svi građani se prvo javljaju u COVID ambulante i tek sa uputom iz COVID ambulante i sa urađenim ovim analizama dolaze u prijemno-trijažne centre. Odlučeno je da svi pacijenti koji nisu vitalno neposredno ugroženi, a budu došli u prijemno-trijažne ambulante bez ovih urađenih analiza, budu vraćeni za domove zdravlja.
Koliko je u ovom trenutku na infektivnoj klinici situacija teška, potvrđuje i Stevanovićeva zamenica Ivana Milošević.
Probili smo sve rekorde od prethodnih dana. Ima daleko preko 400 pregleda za 24 sata. Neminovno je da se čeka. Čuli ste direktora infektivne klinike šta je rešenje. Znači, ne sme se preskakati dom zdravlja. Kapaciteti su nam puni i na odeljenjima u intenzivnoj nezi. Tačnije, imamo više bolesnika nego što je predviđeno sistematizacijom, jer smo uveli i pomoćne ležajeve.
U kliničko-bolničkom centru Zvezdara kapaciteti su takođe dovedeni do maksimuma, upozorava i direktor te bolnice Petar Svorcan. On kaže da se kod njih trenutno leči od korone 404 pacijenta, od toga je 22 na respiratorima.
Većina pacijenata koja se prima zadnjih nekoliko dana su sa teškom kliničkom slikom, što se vidi i kroz to kolika je potrošnja našeg kiseonika na dnevnom nivou. Znači, u zadnjih 4 dana je bila potrošnja preko 6 tona kiseonika, jedan dan smo bili na tehničkoj granici, znači od 7 tona, što je dovoljno nama za pola godine u non-covid režimu.
Doktor Pelemiš je ipak rekao da nema razloga za paniku. Pacijenti su u sigurnim rukama jer imamo, kaže, lekare koji su u rangu svetskih. On je uputio i poruku zaraženima od virusa korona.
Da će svi biti zbrinuti, da neće biti ni jedan pacijent koji neće dobiti adekvatnu zdravstvenu zaštitu, bez obzira da li se radi o lakom ili teškom bolesniku. Mi ne delimo ljude na mlade i stare, svi su nam podjednako važni.
Molba lekara je i da se svako ko oseti bilo kakav simptom ovog virusa odmah javi u COVID ambulantu na svojoj opštini i da ne čeka ni časa da se bolest iskomplikuje.
Više informacija o današnjoj epidemijskoj situaciji u našoj zemlji čućemo uskoro na konferenciji za novinare predstavnika kriznog štaba, koju ćemo direktno prenositi tokom emisije. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar i izvršni direktor konzorcijuma GH Holding Gregor Jernajc potpisali su ugovor o izgradnji i rekonstrukciji kliničkog centra Vojvodine. Biće obavljena rekonstrukcija i dogradnja lamela B i C urgentno-dijagnostičkog centra površine više od 33.000 kvadratnih metara. U sklopu tog centra biće hiruški blok sa 16 operacionih sala, jedinice intenzivne, poluintenzivne nege i stacionar sa 348 kreveta. Premijer Ana Brnabić kaže da su u toku radovi na Kliničkom centru Srbije u Beogradu, a da je izgrađeni klinički centar u Nišu prvi objekat tog tipa koji je u potpunosti završen u našoj zemlji. Najavila je tender za rekonstrukciju kliničkog centra u Kragujevcu, izveštava Aleksandar Milivojević.
Rekonstrukcija i izgradnja kliničkog centra Vojvodine je nastavak velikih ulaganja u zdravstveni sistem naše zemlje, kaže premijerka Ana Brnabić. Podseća da su postojeća ulaganja u zdravstvo deo investicionog ciklusa od 1 milijarde evra, koji je pokrenut 2015. godine i da je partner u osavremenjivanju našeg zdravstva Evropska investiciona banka.
Zajedno smo ponosno završili prvo klinički centar Niš, gde je bila investicija od nekih 53 miliona evra, koji je, verovali ili ne, prvi ikada završen klinički centar u istoriji Srbije. Počeli rekonstrukciju i dogradnju kliničkog centra Srbije. Nadam se da ćemo krajem 2021. godine moći da otvorimo potpuno novi klinički centar Srbije. U najkraćem mogućem roku krećemo radove na rekonstrukciji i dogradnji kliničkog centra Vojvodine i uskoro očekujemo tender za rekonstrukciju i dogradnju kliničkog centra Kragujevac.
Brnabićeva ističe da paralelno sa izgradnjom kliničkih centara naša zemlja ulaže i u primarnu zdravstvenu zaštitu. Ona otkriva da je od 2016. godine za rekonstrukciju i izgradnju 80 domova zdravlja i ambulanti izdvojeno 16 miliona evra.
U ovom trenutku su na nivou primarne zdravstvene zaštite širom Srbije u toku radovi u vrednosti od nešto iznad 15 miliona evra na 6 velikih domova zdravlja, uključujući tu i Dom zdravlja Novi Sad, i u toku su nabavke za još nekoliko dodatnih domova zdravlja.
Pored kliničkih centara, domova zdravlja i ambulanti, nastavljaju se ulaganja u rekonstrukciju i izgradnju opštih bolnica, precizira Brnebićeva.
Uložili smo takođe preko 202 miliona evra u obnovu i izgradnju 20 opštih bolnica i zdravstvenih centara širom Srbije. Na nekim od ovih opštih bolnica su trenutno u toku radovi na njima. Opšta bolnica Aranđelovac, Smederevska Palanka, Prokuplje, Loznica, Vrbas i preko 300 miliona evra u izgradnju i obnovu klinika i specijalizovanih bolnica, od kojih su neke već završene, poput Univerzitetske dečje bolnice Tiršova, Kliničko-bolničkog centra Zemun, Dragiša Mišović, Urgentni centar Faza 1.
Premijerka Brnabić je rekla da će dve COVID bolnice biti otvorene u Beogradu i Kruševcu početkom, odnosno sredinom decembra. Najavila je otvaranje rekonstruisane infektivne klinike u Beogradu za april naredne godine. Šefica regionalnog predstavništva Evropske investicione banke Dubravka Negre kaže da je vrednost radova na rekonstrukciji i izgradnji kliničkog centra Vojvodine 28,5 miliona evra.
I deo je većeg sveobuhvatnog projekta od 200 miliona evra, na koji se Evropska investiciona banka obavezala još 2006. godine. Nadamo se da će i Novi Sad uskoro moći da ima klinički centar onako kakav svi građani Vojvodine zaslužuju, jer svaki novi dodatni bolnički krevet je zapravo jedan spašen život.
Pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković smatra da građani Vojvodine više od 30 godina čekaju izgradnju novog kliničkog centra. Gojković podsjeća da je Klinički centar Vojvodine u Novom Sadu treći objekat tog ranga koji se gradi i rekonstruiše u kratkom vremenskom roku.
To samo pokazuje koliko se ulaže u zdravstvo, koliko je politika države ta da zdravlje nema alternativu i da je zdravlje njenih stanovnika prvi i osnovni imperativ ovog društva. Građani Vojvodine, ali i građani cele Srbije uskoro će na ponos i na korist imati jedan novi reprezentativni objekat koji će pružiti maksimalnu zdravstvenu zaštitu svim građanima naše zemlje.
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar kaže da izvođač radova ima rok od 30 dana da krene sa pripremnim radovima, a rok za završetak rekonstrukcije i izgradnje kliničkog centra Vojvodine je, prema njegovim rečima, 29 meseci.
Potpredsednik vlade i ministar odbrane dr. Nebojša Stefanović obišao je privremenu COVID bolnicu u Štark Areni u Beogradu i razgovarao sa medicinskim osobljem iz vojnog zdravstva koji su već mesecima angažovani na ovom izuzetno važnom zadatku za Srbiju i njene građane.
Ovo je sada već, rekao bih, i najveća bolnica koju imamo u našoj zemlji, COVID bolnica, u kojoj gotovo 500 pacijenata svakoga dana dobija i hranu i potrebnu medicinsku negu i kiseoničku potporu i gde se zaista tim ljudima pruža svaka moguća pažnja. Drago mi je da vidim da su lekari optimisti. Optimisti zato što vide da zajedno, udruženi, snažno možemo da pobedimo COVID i zato što naši građani, poštujući mere, pomažu da što manje ljudi dođu u arenu, što manje ljudi dođu u druge COVID bolnice i da na takav način damo podršku svim lekarima koji to rade.
Region Hrvatska posle pogoršanja epidemijske situacije i više od 4000 novozaraženih u jednom danu uvodi nove mere koje stupaju na snagu sutra u ponoć i trajaće do 21. decembra.
Javna okupljanja ograničena su do 22 časa i na 25 osoba. Svadbe su zabranjene. Zatvaraju se kafići, teretane, sportski centri, restorani, hoteli i kladionice, a zabranjena i prodaja alkohola posle 22 sata. Obustavljeni su svi treninzi, osim za najviše stepene takmičenja. Nema proba amaterskih skupova, neće raditi dečije igraonice i plesne škole.
A kakva je situacija u Sloveniji, u kojoj su na snazi možda najstrože mere u Evropi? Iz Ljubljane se javlja Vladimir Banić.
Jedini crni petak u Sloveniji je zapravo onaj kada se posmatraju brojevi preminulih. Posle rekordnih 59 žrtava pre neki dan, ovaj dan je najgori sa 48. Broj ljudi na intenzivnoj nezi ostaje sličan, a nešto je manje inficiranih od ukupnog broja testiranih, što hrabri. Trgovačkog crnog petka nema na ulicama. Nijedan od tri tržna centra u Ljubljani ne radi već 4 sedmice i sva kupovina na koju danas sleduje popust se obavlja online i očekuje se da neće biti značajnije manje od one peške, da je tako nazovem. Iako možda to loše utiče na moral Slovenaca, a kaže da se ipak neki veći broj njih snašao online, ono što pruža nadu i što hrabre da je uskoro na kraj krize je to da su neki ski centri poput Kranjske Gore pripremili skijalište za gosta. Žičare su podmazane, topovi osnežuju staze, ali niko do bezbedne epidemiološke situacije koja će vratno doći sa vakcinom, neće pre toga na skije, jer je još zabranjeno.
U svetu je od virusa korona do sada zaraženo 61,5 milion ljudi. Umrlo je gotovo 1,5 milion, a izlečeno 42,5 miliona. U Evropi, uprkos najstrožim merama, raste broj obolelih. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen najavila je da će Unija dobiti oko 2 milijarde doza vakcine protiv COVID-19 i da će moći da se vakciniše 700 miliona ljudi, što obuhvata i građane zemalja Zapadnog Balkana.
U Italiji u posljednja 24 časa preminula su 822 pacijenta, 29.000 je novozaraženih. Vlada priprema četvrti finansijski paket pomoći za građane i posrnulu privredu, jer će ublažavanje mera biti umereno, kako bi se sprečio treći talas epidemije posle novogodišnjih praznika. Iz Rima se javlja Marinela Ražnatović.
Najnoviji presek epidemiološkog stanja pokazuje da je talas dostigao špic na nacionalnom nivou, ali da kriva usporeno pada. Posebno zabrinjava broj preminulih. Lekari to objašnjavaju podatkom da je u drugom talasu 30% obolelih više hospitalizovano nego tokom proleća i da je reč uglavnom o osobama koje su imale i druge teške patologije. S obzirom na aktuelno stanje, stručnjaci Višeg instituta za zdravlje insistiraju da se krajnje oprezno ublaže određene anti-covid mere. Naime, vlada bi u naredna dva dana trebalo da donese novi dekret kojim bi određene regije iz crvene prešle u narandžastu i žutu zonu. Da bi se sprečila mogućnost ponovnog širenja epidemije, ostaće zabrana kretanja iz regije u regiju, osim u izuzetnim slučajevima. Premijer Giuseppe Conte ne odustaje od namere da se srednje škole otvore 7. januara, a ne 9. decembra, na čemu su insistirali neki prosvetni stručnjaci, tvrdeći da će dugo odsustvo izazvati veoma negativne motivacione kao i socijalno-psihološke posljedice kod učenika. Međutim, da bi se izbegle gužve u javnom gradskom saobraćaju i okupljanja mladih pre i posle predavanja, vlada se opredelila da srednje škole ostanu zatvorene do 7. januara, da bi se od tog datuma nastava održavala ne samo radnim danima, već po potrebi subotom i nedeljom. COVID-19 uspeo je da ujedini vladajuću koaliciju i opoziciju. Članovi parlamenta jednoglasno su usvojili rebalans budžeta kako bi vlada mogla da donese četvrti paket finansijske pomoći. Sredstva će biti namenjena građanima i privredi, posebno uslužnim delatnostima u skijaškim centrima, jer je sve izvesnije da će oni ostati zatvoreni tokom novogodišnjih praznika.
Mandatar za sastav nove crnogorske vlade Zdravko Krivokapić predstavio je konačan predlog sastava 42. vlade Crne Gore. Za potpredsjednika je predložio lidera građanskog pokreta URA Dritana Abazovića, za ministra unutrašnjih poslova advokata Sergeja Sekulovića, a za ministarku odbrane Oliveru Injac. Sednica parlamenta na kojoj će Krivokapić predstaviti program i sastav vlade biće održana 2. decembra. O predlogu sastava nove vlade, dakle, sednica je zakazana za 2. decembar, a u novostima dana se u nastavku vraćamo događajima iz naše zemlje.
Novoimenovani vršilac dužnosti direktora Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu Arno Gujon kaže da će se boriti svim snagama za očuvanje i razvoj duhovnog, nacionalnog i kulturnog položaja srpskog naroda izvan matice, njegovo ekonomsko i kulturno umrežavanje sa Srbijom i očuvanje srpskog jezika i ćiriličkog pisma. Šef diplomatija Nikola Selaković uveren je da će Gujon kao osvedočeni borac za bolji položaj srpskog naroda na Kosmetu i borac za istinu nastaviti da radi na zaštiti prava i interesa i očuvanju kulturnog i jezičkog identiteta dijaspore i Srba u regionu.
Tenk korišćen u borbama u rejonu Karaule Košare stigao je danas u Kruševac, a o tome ćemo čuti odmah posle konferencije za novinare, čiji se direktan prenos upravo uključujemo. U Palati Srbija javnosti će se obratiti epidemiolog Predrag Kon i direktorka Kliničkog centra Vojvodine Edita Stokić. Čuli ste direktan prenos konferencije za novinare predstavnika kriznog štaba, na kojoj je bilo više reči o aktualnoj epidemijskoj situaciji, a podsjetit ću da su u poslednja 24 sata rezultata od posljedica koronavirusa preminulo je 57 osoba, pozitivno je 7780, 22404 uzorka su testirana, na respiratorima se nalazi 245 pacijenata. Vraćamo se događajima o kojima smo govorili pred sam početak konferencije za novinare, idemo u Kruševac. Kolega Dragoslav Gogić nam javlja da je tenk korišten u borbama u rejonu Karaule Košare stigao u Kruševac, trebalo bi da bude postavljen na obodima Memorialnog parka Slobodište i da čujemo sada više informacija o ovom događaju.
Tenk koji je korišćen u borbama u rejonu Karaule Košare postavljen je danas na obodima Memorialnog parka Slobodište u Kruševcu. Drugi tenk, također T-55 sa Košara, izložen je u kasarni Car Lazar. Nedaleko od postavljenog tenka u okviru Memorialnog parka Slobodište prije dve godine podignut je spomenik palim borcima iz ratova od 1991. do 1999. godine. Na prijem postamentu su ispisana imena stradalih pripadnika vojske, policije i rezervista. Sa postavljenim tenkom i spomenikom Kruševljani su oživjeli ceo Memorialni park Slobodište, koji je izgrađen 1963. godine. Delo je arhitekte Bogdana Bogdanovića.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je radove na kuli Beograd, koja se gradi u okviru Beograda na vodi, i poručio da će građani za nešto više od godinu dana uživati u najlepšem pogledu u Evropi. Na Instagram profilu Budućnost Srbije objavljene su i fotografije predsjednika Srbije i ministra financija Siniše Malog tokom obilaska zgrade.
Ministar financija Siniša Mali i ambasadorka Kine Chen Bo dogovorili su se da sljedeće nedjelje razgovaraju sa predstavnicima kompanije Power China o izgradnji beogradskog metroa. Juče je ministar razgovarao o izgradnji metroa sa francuskom kompanijom Alstom. Ugovor koji će formalizovati saradnju kineskih i francuskih partnera na projektu izgradnje metroa bit će potpisan u januaru 2021.
Prekinuta je blokada rektorata Univerziteta u Beogradu. Grupa studenata koja je jutro zablokirala zgradu trenutno sedi u njoj i čeka odluku da li će se današnja sednica studentskog parlamenta zakazana za 18 sati odložiti. Pojedini delegati studentskog parlamenta blokirali su jutro s ulaza u rektorat na Studentskom trgu, nezadovoljni što o sednici studentskog parlamenta nisu obavešteni 7 dana ranije. Svi njihovi zahtjevi odnose se na rad studentskog parlamenta i izbor delegata.
Premijerka Ana Brnabić najavila je da će uskoro na sednici vlade biti usvojen akcioni plan za sprovođenje medijske strategije, a zatim i niz izmena i dopuna zakona iz te oblasti, kako bi se uspostavio sistem koji će pravovremeno i adekvatno reagovati na pretnje i napade na novinare. Premijerka je održala sastanak sa ministarkom kulture i informisanja Majom Gojković i predstavnicima relevantnih institucija, na kojem su razgovarali o bezbednosti novinara. Ministarka Gojković je ukazala da nakon donošenja akcionog plana slijedi usvajanje medijskih zakona i dodala da je povukla sve krivične prijave koje je njen prethodnik podneo protiv novinara. Zamenik Republičkog javnog tužioca Branko Stamenković obavestio je premijerku da ta institucija momentalno reaguje čim neko prijavi napad na novinara i da ne postoji predmet u kojem nešto nije preduzeto.
Premijerom iranskog filma Pobednika Berlinala Zlo ne postoji reditelja Mohameda Rasulofa danas počinje 26. festival autorskog filma. Vladimir Đudović.
Umjesto u davno planiranom terminu 27. novembar, 4. decembar, ovogodišnji FAF, a zbog mera kriznog štaba da se posljednja filmska projekcija mora okončati do 18 časova, trajeće do 16. decembra u nekoliko beogradskih bioskopa. Želja organizatora festivala je da se što većem broju posetilaca pruži prilika da pogledaju najboljih 70 ostvarenja autorskog filma iz celog sveta kroz ovo produžavanje trajanja manifestacije. Film kojim počinje festival i njegov autor pažljivo su odabrani. To je ovogodišnji dobitnik Berlinskog zlatnog medveda, iranski reditelj Mohamed Rasulof i njegov nagrađen naslov Zlo ne postoji. Predsjednik savjeta festivala Srdan Golubović.
Pa film Mohameda Rasulofa je jedan od najznačajnijih filmova ove godine. Film koji je osvojio Zlatnog medveda, ali za mene jedan jako zanimljiv autor koji u nekim malo poznijim godinama postao veliko i značajno ime svjetske kinematografije sa jednom temom koja je strašno važna pre svega u Iranu, a sa druge strane koja u stvari ima tu neku vezu sa Kišlovskim i sa u stvari tom večnom temom smrtne kazne. I zaista jedan hrabar i beskompromisan film koji provocira, koji tera na u stvari razmišljanje i koji uspeva da u stvari se bavi nekim suštinskim temama ljudske egzistencije.
Za kraj podsjećam, od danas do 16. decembra trajeće ovogodišnji hibridni festival najboljeg svetskog autorskog filma, na sreću ipak sa projekcijama u nekoliko beogradskih bioskopa, kao i uporedo na internet platformi mojof.rs.
Ovogodišnja Evropska noć istraživača održava se danas i sutra u virtuelnom okruženju. Slušamo prilog Ivanke Joksimović.
Već 11 godina Evropska noć istraživača u Srbiji opovrgava mišljenje da nauka i zabava ne idu zajedno. Nauku koju učimo u školi kroz priču i definicije, manifestacija Noć istraživača prikazuje kroz naučno-popularne video serije, virtuelne šetnje, naučne kvizove i interaktivne igre. Danas je nauka potrebna više nego ikad, poručuje Tijana Prodanović, profesorka na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu. To je, kaže, i motiv da se manifestacija i u ovim okolnostima održi.
Stanje je teško, ali i rešenje će se naći u nauci. I ključ da dođemo do tog rešenja i da svi što lakše prođemo kroz ovu situaciju je u stvari dobra naučna komunikacija.
Budući da je online, Noć istraživača doći će do sasvim nove publike, čak i u mestima u kojima se do sada nije održavala, objašnjava Tanja Adnađević iz Centra za promociju nauke.
Imamo prvi put jedinstvenu priliku da svako ne poseti samo događaje u svom gradu, već može da poseti događaje bilo gde u Srbiji. Tako da prosto sada smo onako pravi moment iskoristili na našu korist, preokrenemo ovu situaciju i da pokažemo koliko je stvarno nauka svuda, kako nauka nema granice, kako nauka može svuda da dođe i kako u stvari svako može da bude naučnik.
Ovogodišnja tema je digitalna nauka, tako da će virtualni posetioci saznati kako mogu koristiti tehnologiju kao alat u svakodnevnom životu. Pored predavanja i druženja sa naučnicima, oni će imati priliku i da izvode i takmiče se u eksperimentima, kaže Biljana Šljukić-Paunković, profesorka Fakulteta za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu.
Pri tome mi ćemo ponovo otvoriti laboratorije Fakulteta za fizičku hemiju. Za posjetioce ovog puta to će biti jedna virtualna tura, ali kako se o samom istraživanju i istraživačkom radu može najbolje naučiti ako naši posetioci nešto sami zapravo istraži i urade, mi organizujemo takmičenje za naše posetioce da urade neke kućne eksperimente i pošalju nam svoje snimke. Najinteresantniji i najoriginalniji snimci će biti nagrađeni, pri tome organizujemo takmičenje na dva nivoa, za srednje škole, unutrašnjosti Srbije i za sve ostale od 5 do 105 godina.
Noć istraživača podržana je od Evropske unije u okviru programa za istraživanje i inovacione delatnosti pod nazivom Marija Sklodowska-Curie. Manifestacija se održava danas i sutra, a celokupan program dostupan je na sajtu www.noćistraživača.rs.
Sport, Snežana Pantović.
Fudbalska reprezentacija Srbije biće u drugom šeširu pred žreb za kvalifikacije za svetsko prvenstvo u Kataru 2022. godine, objavila je FIFA. Tu su još i Švajcarska, Wales, Poljska, Švedska, Austrija, Ukrajina, Turska, Slovačka i Rumunija. Žreb za mundijal je 7. decembra u Cirihu i to virtuelno, a 55 evropskih reprezentacija biće svrstano u 10 kvalifikacionih grupa, a direktan plasman imaće samo pobednici grupa. Drugoplasirane reprezentacije tražit će učešće kroz baraž, gde će im se pridružiti dve najbolje po rangu selekcije koje pobede u grupama Lige nacija. Fudbalski klub Crvena zvezda izborio je plasman u nokaut fazu Lige Evrope, pobedivši Gent sa 2-0 u gostima u Belgiji i možemo biti zadovoljni kako je sinoć igrao srpski šampion na međunarodnoj sceni. Defanzivac crveno-belih Nemanja Milunović našao se među 11 najboljih igrača četvrtog kola Lige Evrope, a pobeda je donela još dva benefita. Dosadašnji uspesi će Srbiju i Crvenu zvezdu još više uzdići na lestvici koeficijenata i tako olakšati posao prvaku Srbije, ali i ostalim našim ekipama u narednim sezonama, pošto ćemo imati dva predstavnika u Ligi šampiona. Osim zime u Evropi, Crvena zvezda je zaradila za trijumf 570.000 evra i za prolazak u nokaut fazu još pola miliona evra. Za 7 dana zvezdu očekuje duel sa Hoffenheimom u Beogradu, a zatim i sa Slovanom u gostima. Čestitke crveno-belima. Fudbalska legenda Diego Maradona sahranjen je tokom privatne ceremonije kojoj je prisustvovalo samo 200 najbližih prijatelja i članova porodice na groblju Jardin Bela Vista u Buenos Airesu. Njegov kovčeg je prethodno bio izložen ispred predsjedničke palate u Buenos Airesu, gde se okupilo više desetina hiljada ljudi koji su želeli da mu odaju poslednju počast. Fudbalski klub Tottenham objavio je da će na utakmici premijer lige protiv Arsenala 6. decembra prisustvovati prvi put posle 6 meseci 2000 navijača na tribinama, jer je u Engleskoj u ovom trenutku zaraza koronavirusom pod kontrolom.
Trenutno je najtoplije u Sjenici 15 stepeni, u Beogradu i Kragujevcu je 1, u Novom Sadu i Somboru 2, u Nišu 3 stepena. Vreme sutra.
Na severu oblačno i tmurno, na jugu pretežno sunčano, u toku noći ponegde slabe padavine. Jutarnja temperatura od minus 5 do 2 dnevna, od 2 na severu do 11 stepeni na jugu zemlje.
Bile su ovo novosti dana, prvog programa Radio Beograda, urednik vesti je Tina Amić, tonski realizator Vladan Pjelica, spiker Verica Stojanović, producent Bojana Tufekđić. Ja sam Nataša Raketić, hvala na poverenju, ostanite uz naš program.